u ime Bosne i Hercegovine presudu. Optuženi Rade Macura, zvani Mačak, ostali lični podaci kao u spisu, na osnovu člana 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oslobađa se od optužbe da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine kao pripadnik Vojske Republike Srpske u svojstvu komandira 1. čete 2. bataljona, prve lake gradiške brigade postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i to odredbe člana 3 stav 1 tačka A 4. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.8.1949. godine kao i člana 146 u vezi sa članom 147 iste konvencije, člana 87 stav 3 prvog dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12.8.1949. godine i člana 4 stav 1 i 2a drugog dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12.8.1949. godine, tako što je kao nadređena osoba u svojstvu komandira 1. čete 2. bataljona 1. lake gradiške brigade sa stvarnom i efektivnom kontrolom nad borbenom grupom sačinjenom od pripadnika 1. čete kojima je neposredno komandovao i sa kojima je dana 23.6.1992. godine u jutarnjim satima po naredbi komandanta 2. bataljona navedene brigade izvršio vojnu akciju pretresa terena u selu Turjak, opština Bosanska Gradiška, na lokalitetu na kome se nalazila grupa civila bošnjačke nacionalnosti koji su iz mjesta Kozarac, opština Prijedor, zbog ratnih dešavanja bježali prema Republici Hrvatskoj tako što je na širem terenu radi opkoljavanja i pretraživanja rasporedio njemu podređene vojnike u strijelce koji su u provođenju te akcije nakon obostrane pucnjave pozvali navedene civile da se predaju, a nakon što su se isti predali bez oružja, njih 10, među kojima su bile i 3 žene, sišli su preko jedne njive na put gdje im je naređeno da legnu, nakon čega je pripadnik 1. čete 2. bataljona 1. lake gradiške brigade ŠŽ nije živ, prema istima nečovječno postupao, nanosi im snažnu fizičku i psihičku bol tako što ih je tjerao da jedu metke od čega su povraćali, te su im poslije toga ŠŽ i još jedan pripadnik vojske RS naredili da ustanu i kada su isti ustali, lišili su ih života pucanjem iz vatrenog oružja, a potom su svi pripadnici 1. čete 2. bataljona 1. lake gradiške brigade otišli sa mjesta događaja, a tijela lišenih života su ostali na mjestu gdje su ubijeni, nakon čega su u korpi bagera odvezena te ukopana u zajedničku grobnicu u mjestu Turjak, odakle su dana 2.7.2003. i 3.7.2003. godine njihovi posmrtni ostaci ekshumirani i to Blažević Suvad, sin Šabana, Hadžić Himka, kći Bejde, Jaskić Sulejman, sin Kasima, Jaskić Šaban, sin Aziza, Kusturan Mirsad, sin Eniza, Mujičić Hasan, sin Hakije, Nureski Nijat, ili Nihad, sin Ise, Poljak Mensurka, kći Hamzalije, sina Nadić Salih, sin Murata, Izulić Majida, kći Mehe, pa iako je za vrijeme provođenja navedene vojne akcije Rade Macura, koji je istom neposredno komandovao i bio fizički prisutan, to jest isto je direktno učestvovao sa njemu podređenim vojnicima, znao ili mogao znati da je krivično djelo učinjeno, propustio je da preduzme nužne i razumne mjere da učinitelji tog djela budu kažnjeni, čime bi počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173 stav 1 tačka C Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180 stav 2 istog zakona. Optuženi se u skladu sa članom 189 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u cijelosti oslobađen naknade troškova krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava. Na osnovu člana 198 stav 3 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oštećeni se sa eventualnim imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Isto tako, na osnovu člana 123 stav 3 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, vijeće je donijeli rješenje prema optuženom Radetu Macuri sa ličnim podacima kao u spisu, ukidaju se mjere zabrane izračene rješenjem suda od 28.5.2021. godine, a izmijenjen rješenjem od 30.3.2023. godine, žalba protiv rješenja za nezadržavanje njegovo izvršenje.